Երրորդ մաս. Կայսրության ժամանակաշրջանի քաղաքական դատավարություն. 34 տարիների մշուշի միջից, տարիներ, որոնց ընթացքում տեղի ունեցան 3 մեծ ռևոլյուցիա, հավանաբար միայն ծերունիները կարող են այսօր հիշել այն անլուր աղմուկը, որ առաջացրեց Եվրոպայում ֆրանսիական կայսրության սենատորներից մեկի առևանգումը. Եթե հաշվի չառնենք Սեն Միշել հրապարակի նպարավաճառ Տրյումոյի դատը ու Այրի Մորենի դատը կայսրության օրոք, Ֆուալդեսի և Կաստրենի դատերը ռեստավրացիայի ժամանակ, և Տիկին Լաֆարժի ու Ֆիեսկի դատերը ներկա կառավարության ժամանակ, ոչ մի դատավարություն այնքան հետաքրքրություն չի առաջացրել, որքան Մալենին առևանգելու համար մեղադրված երիտասարդ ազնվականների գործը. Սենատի անդամներից մեկի դեմ կատարված այս հանդուգն մահափորձը մեծ զայրույթ պատճառեց կայսրին, որին գրեթե միևնույն ժամանակ հայտնել էին և հանցագործների ձերբակալության, և հանցանքի կատարման ու որոնումների բացասական արդյունքի մասին. Անտառը ծայրեց այր խուզարկվեց, ՕԲ և շրջակա մյուս դեպարտամենտները մանրակրկիտ հետազոտվեցին, բայց ոչ մի հետք չմատնեց, թե որտեղից է անցել կոմս դ Գոնդերվիլը, կամ որտեղ է նա բանտարկված։ Նապոլյոնն իր մոտ կանչեց գերագույն դատավորին. Վերջինս, ոստիկանության մինիստրից անհրաժեշտ տեղեկություններ ստանալուց հետո, կայսրին բացատրեց Մալենի և Սիմյոզների փոխհարաբերությունները։ Կայսրը, որն այն ժամանակ կարևոր գործերով էր զբաղված, գտավ, թե այդ դեպքի լուծումը պետք է փնտրել նախկին իրադարձությունների մեջ։ «Այդ երիտասարդները խենթ են», ասաց նա։ «Մալենի նման մի իրավագետ անշուշտ նրանց պատասխանատվության կկանչեր իրենից բռնությամբ կորզած փաստաթղթերի համար. հետևեցեք այդ ազնվականներին, տեսնենք, թե ինչպես պիտի նրանք բաց թողնեն կոմս դ Գոնդերվիլին»։ Կայսրը հրամայեց իսկույն և վետ հետաքննել այդ գործը, որովհետև հիշյալ հանցագործության մեջ նա տեսնում էր ըմբոստություն իր հիմնած կարգերի դեմ, դիմադրության կորստաբեր օրինակ ռևոլյուցիայի նվաճումների հանդեպ, ոտնձգություն հողերի ազգայնացման կարևորագույն սկզբունքի դեմ, և մի խոչընդոտ կուսակցությունների այն միաձուլմանը, որի իրագործմանն էր հետևողականորեն նա ձգտել իր ներքին քաղաքականությամբ։ «Ֆուշեի գուշակությունն իրականացավ», բացականչեց նա, հիշելով այն խոսքը, որ 2 տարի առաջ դուրս էր թռել ոստիկանության ներկա մինիստրի բերնից։ Ֆուշեն այդ ասել էր պարզապես Լորանսի գործունեության մասին կորանտենի տված զեկուցագրի տպավորության տակ։ Սահմանադրական կառավարության ժամանակ, երբ ոչ ոքի չի հետաքրքրում կույր, համր, ապերախտ ու անտարբեր պետական իշխանությունը, հնարավոր չէ նույնիսկ պատկերացնել, թե ինչպիսի ոգևորություն էր առաջացնում կայսրի արտասանած ամեն մի բառը իր քաղաքական ու վարչական կազմակերպություններում ծառայող աստիճանավորների մոտ. Նրա հզոր կամքը կարծես հաղորդվում էր ոչ միայն մարդկանց, այլև իրերին։ Վերոհիշյալ հրամանը տալուց հետո, կայսրը 1806 թվականի կոալիցիայից հանկարծակիի գալով շուտով մոռացավ այդ հանցագործության մասին։ Նա մտածում էր նոր ճակատամարտեր մղելու մասին և զբաղված էր իր զորքերը կենտրոնացնելով, որպեսզի վճռական հարված հասցնի պրուսական միապետության սրտին։ Բայց արագ դատաստան տեսնելու նրա ցանկությունը նպաստավոր հող գտավ, որովհետև կայսրության բոլոր դատավորների դրությունը անորոշ էր այն ժամանակ։ Այդ այն օրերին էր, երբ Կամբասերեսը, որպես գլխավոր կանցլեր, գերագույն դատավոր Ռենիեի հետ պատրաստում էր նախադատ Ատյանի, կայսերական դատարանների և վճռաբեկ Ատյանի հիմնական օրենքները, քննարկում էր համազգեստների հարցը, որին Նապոլյոնը շատ պատճառներով այնքան մեծ կարևորություն էր տալիս, վերանայում էր դատավորների անձնակազմը և փնտրում նախկին բարձրագույն Ատյանների աստիճանավորներին։ բնականաբար, ՕԲ դեպարտամենտի աստիճանավորները մտածեցին, որ Կոմս դե Գոնդորվիլի առևանգության հարցում մեծ եռանդ ցուցադրելը գերազանց հանձնարարական կհանդիսանար իրենց համար։ Այդ պատճառով էլ Նապոլյոնի ենթադրությունները հաստատ համոզմունք դարձան պալատականների և ժողովրդի մոտ։ Եվրոպայում դեռ խաղաղություն էր տիրում, և Ֆրանսիայում միահամուռ հիացմունք կար կայսրի հանդեպ։ Նա փաղաքշում էր շահագրգռությունները, սնափառությունները, դեպքերը, մարդկանց, մի խոսքով ամեն ինչ, մինչև անգամ հուշերը։ Դրա համար սենատորի առևանգությունը բոլորին թված մի հանցափորձ հասարակության բարօրության դեմ։ Ուստի և այդ դժբախտ ազնվականները, որոնք ոչնչով մեղավոր չէին, ընդհանուրի նախատինքին ենթարկվեցին։ Սեփական կալվածներում մեկուսացած փոքրաթիվ ազնվականները իրենց նեղ շրջանակում ցավեցին այդ պատահարի համար, բայց նրանցից ոչ մեկը չհամարձակվեց բերանբանալ։ Եվ արդարև, ինչպես կարելի էր հակադրվել սանձազերծված հասարակական կարծիքին։ Թվում էր ամբողջ դեպարտամենտում շիրիմներից դուրս էին հանվել այն մարդկանց աչյունները, որոնք 1792 թվականին սպանվել էին Սենսի նապարանքի փեղկերի ճեղքերից արձակված գնդակներից, և դրա համար բոլորն էլ անբաստանյալներին էին մեղադրում։ Մարդիկ վախենում էին, որ հանդգնացած տարագիրները օրինակ կվերցնեն ու կատաղի միջոցներ կգործադրեն իրենց ունեցվածքները սեփականացնողների նկատմամբ, և կատարված անարդար կողոպուտի դեմ բողոքելով ետ կպահանջեն իրենց իրավունքները։ Հետևաբար այդ ազնիվ երիտասարդները համարվեցին ավազակներ, գողեր ու մարդասպաններ։ Միշյուի մեղսակցությունը, մանավանդ նրանց համար, դարձավ ճակատագրական։ Տերորի ժամանակ ոբ դեպարտամենտում կտրված բոլոր գլուխները նրան կամ նրա աներոջն էին վերագրում։ Այժմ նա ամենաանհեթեթ առասպելների նյութ էր դարձել։ Զայրույթն ավելի էր սաստկացել մանավանդ նրա համար, որ ոբ դեպարտամենտի գրեթե բոլոր աստիճանավորները մալենի մարդիկն էին։ Ոչ մի ազնիվ ձայն չբարձրացավ հերքելու հանրային կարծիքը։ Վերջապես, այդ դժբախտները օրինական ոչ մի միջոց չունեին պայքարելու համար կանխակալ կարծիքների դեմ, որովհետև 4-րդ տարվա Բրյումերի օրենսգիրքը երթվյալներին տալով թե մեղադրելու և թե դատավճիռ կայացնելու իրավունքը անբաստանյալներին զրկել էր մի մեծ առավելությունից, այն է, հանցանքի անապացուցանելի լինելու պատճառով բեկման դիմելու իրավունքից։ Ձերբակալությունից 2 օր հետո Սենսինի դղյակի տերերն ու ծառաները կանչվեցին ներկայանալու երթվյալների մեղադրական խորհրդին։ Դղյակի պահպանությունը հանձնվեց ագարակապանին, իսկ ընդհանուր հսկողությունը Աբա Գուժեին ու նրա քրոջը, որոնք փոխադրվեցին այնտեղ։ Օրիոր դ Սենսինը և պարոն Ուտիկին դոցերները փոխադրվեցին Դյուրիերի փոքրիկ տունը, որը գտնվում էր Տրուա քաղաքի շուրջը տարածվող ընդարձակ արվարձաններից մեկում։ Լորանսի սիրտը սեղմվեց, երբ նկատեց մասաների կատաղությունը, բուրժուազիայի չարությունը և իշխանավորների թշնամությունը։ Նման վերաբերմունք միշտ էլ դրսևորվում է քրեական գործով մեղադրվողների հարազատների հանդեպ, մանավանդ գավառական քաղաքներում, ուր տեղի է ունենում դատավարությունը։ Փոխանակ քաջալերական ու կարեկցական խոսքերի, նրանք լսում են վրեժի ահավոր ցանկությամբ լի խոսակցություններ, պատշաճությունից թելադրված փափկանկատ քաղաքավարության ու զսպվածության փոխարեն ատելության արտահայտություններ, և մանավանդ մի տեսակ մեկուսացում, որից ազդվում են հասարակական մարդիկ, հատկապես երբ զգում են, որ իրենց դժբախտությունը անվստահություն է առաջացնում իրենց հանդեպ։ Լորանսը վերագտել էր իր ամբողջ հոգեկան ուժը, և հույս ուներ, որ իր ազգականների անմեղությունը ինքն իրեն կբացահայտվի։ Նա այնքան էր արհամարում ամբոխը, որ չէր սարսափում դատապարտող այն լռությունից, որով ընդունում էին իրեն։ Նա սիրտ էր տալիս պարոն և տիկին դոցերներին, և միևնույն ժամանակ մտածում դատական այն ճակատամարտի մասին, որը դատաքննության արագությունից դատելով շուտով տեղի էր ունենալու քրեական ատյանում։ Սակայն նա պիտի ստանար բոլորովին անսպասելի մի հարված, որը պիտի ջլատեր նրա քաջությունը։ Այն պահին, երբ ընդհանուր մոլեգնությամբ շրջապատված և աղետից ընկճված այս վշտահար ընտանիքը իրեն զգում էր ասես մի անապատում, մի մարդ հանկարծ մեծացավ Լորանսի աչքին և դրսևորեց իր նկարագրի բովանդակ վեհությունը։ Երթվյալների խորհրդի նախագահը հաստատել էր մեղադրանքը և արձանագրության ներքև գրել «Հիմնավորված է եզրակացությունը»։ Այդ արձանագրությունը նա ուղարկել էր ընդհանուր դատախազին, իսկ ամբաստանյալների ձերբակալման հրամանը փոխել էր կալանքի հրամանի։